Χριστόν ματ Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών εις εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου Μητρός και πάντων στον Αγίον. Αμήν. Καθίστε. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφέ, πολύ συντόμως θα σας παρουσιάσω τον ομιλητή της απόψινής βραδιάς, ο οποίος βεβαίως δεν είναι άγνωστος, γνωστότατος αντιθέτως είναι ο γέροντας Βασίλειος Γοντικάκης. Είναι η τετάρτη φορά που έρχεται στην Αρχιεπισκοπή μας να μεταφέρει ουσιαστικώς το θυμίαμα του Αγίου Όρους. Και πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι αν υπήρξε μια ουσιαστική σχέση μεταξύ Αγίου Όρους και Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, αυτή χρονολογείται από τον Αρχιμανδρίτη Γέροντα Βασίλειο. Αυτός μας έφερε το 77, μόλις είχα πριν από λίγο ενθρονιστεί εδώ, μας έφερε το γέροντά του Παΐσιο, και έκτοτε, ανά δεκαετίαν, είχε ένα είδος τάμα, τόσο αγάπησε τον Ελληνισμό της Πέμπτης Ηπείρου, είχε ένα τάμα να έρχεται και να ανανεώνει αυτή την επικοινωνία. Εν τω μεταξύ όμως, κάποια αρκετά πρόσωπα, επίλεκτα πρόσωπα από εδώ, πήγαν στο Όρος και έμειναν εκεί και είναι πρεσβευτέ μας. Τέκνα του Αυστραλιανού, του Ελλήνο-Αυστραλιανού κόσμου, έχουν γίνει διαπρεπείς αγιορείτε υπό τη σκιά του Γέροντος Βασιλείου. Εκφράζω τη βαθιά τη ευγνωμοσύνη μου για μια ακόμη φορά επισήμως για όσα έχει πράξει μέχρι σήμερα, όχι μόνο για μας, αλλά για όλους τους πιστεύοντας Ορθοδόξος. Το πανορθόδοξο κοινό, Έλληνες ή μη Έλληνες, γνωρίζει πολύ καλά την προσωπικότητα και τη δράση του Γέροντος Βασιλείου. Αφού εχρημάτισε και αναγέννησε ως ηγούμενος την Μονή Σταυρών Κίτα, μετέβη παρακληθείς και εκλεγείς ηγούμενος της Μεγαλονίμου πλέον Μονής των Ιβύρων, και στα δύο μοναστήρια υπάρχουν τέκνα της Αυστραλίας, της Ομογενείας της Αυστραλίας, και του είμεθα ευγνώμονες, διότι σε Ορθοδόξους και μη Ορθοδόξους, στο Πανελλήνιο και στο παγκόσμιο κοινό, όπου υπήρχε τρόπος, μετέβη να μεταδώσει, όπως είπα, την ευλάβεια και την παράδοση του Αγίου Όρους σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να ζουν στο Άγιον Όρος όπως εμείς. Δεν υπάρχει αμφιθέατρο στην Ελλάδα, στα πανεπιστήμια, στα πολυτεχνία, στο οποίο να μην ομίλησε και να μην συνεκλώνησε ο λόγος του και το παράδειγμά του, τους ακροατάς. Δεν θα πάρω περισσότερο από τον πολύτιμο χρόνο που έχουμε απόψε, να προσπαθήσετε να παρακολουθήσετε την ομιλία και στη συνέχεια θα γίνουν ερωτήσεις, θα έχετε απορίες, να μην δυσκολευτείτε καθόλου να τις διατυπώσετε. Ο ομιλητής είναι πάντοτε πρόθυμος να ακούσει και να απαντήσει στα τιθέμενα ερωτήματα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σας και ευγνωμονώ τον ίδιο για όλες τις ευλογίες που κάθε φορά η επίσκεψή του εξυπακούει σε μας εδώ. Καλό τον Πανοσιολογιότατο να λάβει τον λόγο.
Μετά από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου, Έφτασα στην Αυστραλία μετά από 10-11 χρόνια. Ζώντας κανείς στο Άγιο Όρος μόνος, όταν έρχεται σε ένα άλλο κόσμο, έχει ορισμένες αντιδράσεις μέσα του. Αυτές θα σας πω εξομολογητικά. Καταρχήν, σου κάνει εντύπωση, βλέποντας από πάνω την Αυστραλία, το κέντρο των πόλων με τους ουρανοξύστες και τα πολλά σπιτάκια, τα οποία είναι οι κατοικίες σας. Μετά, κατεβαίνοντας κάτω, βλέπει κανείς τους καλούς δρόμους, καθαρούς, το σεβασμό των κανόνων της οδικής κυκλοφορίας. Οπότε λέει κανείς ότι μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, μπορεί να ζήσει ένας ορθόδοξος. Έχει χώρο για να δουλέψει και έχει χώρο για να μείνει, να ζήσει, να ησυχάσει. Και όπως λέει ο Άγιος Σημειών, πρέπει κανείς να επισκέπτεται τον εαυτό του. Και αυτό που κατάλαβα από το Άγιο Όρος, αλλά νομίζω ότι ισχύει για όλους μας, είναι ότι ο καθένας μας έχει ανάγκη από το να έχει μια ήσυχη γωνιά και μια ήσυχη ώρα. Και όταν βλέπει κανείς αυτά τα σπιτάκια, λες, εντάξει, μπορώ να ησυχάσω. Γιατί και ο μοναχός έχει την ακολουθία, έχει το διακόνημα, έχει τον εργόχειρο, τρέχει από εδώ και από εκεί, αλλά έχει και μια τρύπα ήσυχη που είναι το κελί του. Εκεί πέρα βρίσκει τον εαυτό του. Στη συνέχεια, ήρθα σε επαφή με άλλους εδώ, καταρχήν κληρικούς που μου λένε ότι έχουμε τα παιδιά, τα νέα, δεύτερη, τρίτη γενιά, τα οποία ζουν με τα άλλα παιδιά, τα αγγλόφωνα, παρασύρονται πολλές φορές από κάποιες παραφιάδες προτεσταντικές, κάποιους ποντικοστιανούς κτλ. Λες, εντάξει. Τώρα νιώθω το εξής, ότι εσείς είστε μια μειονότης ελληνική ορθόδοξη σε μια μακρινή χώρα. Αλλά νιώθεις όταν βρίσκεσαι έξω από την Ελλάδα, τι είναι η Ελλάδα, ή έξω από την Ορθοδοξία, τι είναι η Ορθοδοξία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, και ήθελα να σας το πω, αλλά στη συνέχεια μου το πιστοποιήσατε με την ζωή σας, ότι δεν είναι απλό πράγμα να είσαι Έλληνας Ορθόδοξος. Οπότε η ελληνική μειονότης, η Ορθόδοξη εδώ, δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι απλό πράγμα, ούτε μετριέται με τη στατιστική. Είδα ότι το 64% του πληθυσμού της Αυστραλίας είναι χριστιανοί, το 26% καθολικοί, 18% αγγλικανοί, 19% προτεστάντες και 2,5% ορθόδοξοι. Το μεγαλείο πάντα και η δύναμη βρίσκεται στο ελάχιστο. Και αυτό που λέει ο Κύριος, μη φοβού το μικρό πίμνιον. Οπότε βλέπετε ότι όταν κανείς συνειδητοποιήσει τι είναι να είναι Έλληνας Ορθόδοξος, τότε οπουδήποτε και να βρίσκεται, βρίσκεται τον εαυτό του και βλέπετε ότι υπάρχει μια άλλη λογική, μια άλλη χάρη η οποία θεώνει τον άνθρωπο. Αυτό το λέμε ότι θεώνει τον άνθρωπο, δεν είναι, μπορεί να το πάρει κανείς φιλοσοφικά, θεωρητικά, οπότε θα πει τι γίνεται. Ξέρετε, η θέωση του ανθρώπου είναι το να φτάσει κανείς να γίνει αυτό για τον οποίο τον έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Και όπως λέγει η Αγία Γραφή, ο Θεός είναι αγάπη και ο Θεός είναι ταπείνωση, είναι προσφορά, είναι θυσία. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, δεν ήρκει για τη θεότητα να μένει στη δική της μακαριότητα, αλλά έδιχεθήνε το αγαθόν και οδεύσε ή να πλείωνα όσοι τα ευεργετούμενα. Έπρεπε η χάρις του παραδείσου της θεία ζωής να πάρει δρόμο, να χυθεί και να απλωθεί για να είναι περισσότερα τα ευεργετούμενα. Οπότε δημιουργεί από αγάπη όλο τον κόσμο και δημιουργεί τον άνθρωπο στον οποίο έχει αυτή την πνοή του Θεού. Αυτή η πνοή του Θεού, η ελευθερία, αν θέλετε, είναι το προσόν και το βάσανο του ανθρώπου. Οπότε όλες οι επιτυχίες οι ανθρώπινες μέσα στο κτιστό χώρο είναι αποτυχίες. Γιατί λέει κανείς, δεν θέλω να μου εξασφαλίζεις επιτυχίες μέσα στη φυλακή. Θέλω να καταργήσεις τη φυλακή, να καταργηθεί ο θάνατος. Αυτό δίδει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και βλέπετε, όταν φύγουμε από την Ορθόδοξη Εκκλησία, μιλάμε για πολλά πράγματα, για πολλές επιτυχίες, για πολλές επιδιώξεις, για πολλούς πλούτους, αλλά όλα αυτά αφήνουν στα κρύα του λουτού τον άνθρωπο. Μένει ο θάνατος. Μου κάνει εντύπωση, ο πατήρ Πορφύριος όταν πήγε στο Άγιο Όρος 12ετής, είπε ότι όταν έγινε μοναχός κατάλαβα ότι δεν υπάρχει θάνατος. Μεγάλο πράγμα να το νιώσει κανείς αυτό. Μετά ακούω πολλές φορές και στην Ελλάδα που λένε για παιδεία ανοιχτών οριζόντων κτλ. Ποιοι είναι ανοιχτοί οριζόντες? Μέσα στη φτώχεια του Χριστού το θέμα είναι να καταργηθεί ο θάνατος. Και αυτό δίδει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Οπότε βλέπετε, οι μειονότης, οι Ορθόδοξοι στην Αυστραλία δεν αντιπροσωπεύει κάτι ανθρώπινο. Δεν μετριέται με τις στατιστικές, αλλά είναι μια μαρτυρία θεότητος. Και βλέπετε, οι μεγάλοι Άγιοι, σας μιλώ εξομολογητικά, οι δικοί μας, οι γνωστοί, οι πατέρες Εκκλησίας, δεν είναι μεγάλοι επειδή ήταν μεγάλοι φιλόσοφοι, ρήτορες ή ποιητές, αλλά γιατί ήταν ταπεινοί και θέωσαν αυτές τις ικανότητες ή τις αδυναμίες τους, αν θέλετε. Οπότε έλαμψε το φως της θεότητος. Και πλησιάζεις ένα Άγιο και νιώθεις ότι δεν σου κάνει το φιλόσοφο, δεν σου κάνει τον ποιητή, δεν σου κάνει το ρήτορα, αλλά σου μεταδίδει αυτή την ανάπαυση της ελπίδος, την ανάπαυση της αιωνιότητος. Είμαι στα Άγιο Όρος. Λέγονται τώρα πολλά πράγματα. Βγαίνουν ιστορίες για θαύματα, για Αγίους. Νιώθω το εξής, ότι το χρυσάφι της πνευματικής αρχοντιάς βρίσκεται στην ταπείνωση. Και μου αρέσει ο Αββάς Ισάκος Σύρος, ο οποίος λέει ότι η αμοιβή στον Άγιο δεν δίδεται για την αρετή του, ούτε για τον κόπο της αρετής, αλλά για την ταπείνωση που γεννιέται από την αρετή. Και η αρετή χωρίς ταπείνωση είναι ανοφελής ή μάλλον επιβλαβής. Και μόνη η ταπείνωση χωρίς αρετή σώζει τον άνθρωπο. Οπότε βλέπετε μια στιγμή, αυτή είναι αλήθεια, σε φωτίζει, σε σώζει, αλλά μην νιώθεις ότι το Άγιο Όρος δεν είναι μια Χερσόνησος της Χαλκιδικής. Άγιο Όρος είναι όλη η Ελλάδα, Άγιο Όρος είναι όλος ο κόσμος. Και μεγάλος ποιος είναι? Μεγάλος είναι ο ταπεινός, ο ανύπαρκτος, ο ανώνυμος, ο άγνωστος, στον οποίο δεν δίδει κανείς σημασία. Όχι ο σημαντικός, όχι το βραβείο Νόμπελ, όχι αυτός που μπαίνει στις εφημερίδες, αλλά αυτός ο οποίος ζει ως ανύπαρκτος. Και βλέπετε ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που έχουν αυτή τη χάρη. Πήγαμε στα Άγιο Όρος και με ρώταγαν και τα παιδιά στην Αδελαΐδα γιατί πήγε στα Άγιο Όρος. Και λέει, η απάντηση είναι γιατί πηγαίνει ένα φυτό, ένα λουλούδι στο φως. Πάει έτσι, δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν πας εκεί, τα χάνεις, λες μένω εδώ. Αλλά αυτό που σε τραβάει εν τέλει δεν είναι ένας τόπος. Δεν είναι μια αρχιτεκτονική των κτηρίων ή μια ομορφιά του τοπίου, αλλά είναι η χάρη της ταπεινώσεως. Οπότε η χάρη υπάρχει παντού. Και η ταπεινή ποιοι είναι? Αυτό που λέει ο Βασισάκ, ο ταπεινός είναι ως άνθρωπος μη ελθόνιστο είναι. Είναι σαν ανύπαρκτος. Οπότε η κορυφή της ανυπαρξίας. Και βλέπεις ότι στον κόσμο και εδώ υπάρχουν άνθρωποι, κάποιες γιαγιάδες, κάποιες μαμάδες, κάποιοι γέροι, οι οποίοι έχουν αγαπήσει την ταπείνωση, οι οποίοι έχουν αγαπήσει την αγάπη, οι οποίοι έχουν αγαπήσει τη Θεία Ζωή, οι οποίοι διαγράφουν τον εαυτό τους, αγαπούν τη διαγραφή, να φύγουν για να ζήσουν οι άλλοι. Οπότε βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος, ο ανώνυμος, ο ασήμαντος εξωτερικά, έχει αυτή την ευωδία της αιωνιότητος. Και λες, καλύτερα λίγη ευωδία αιωνιότητος, παρά 200 θόρυβοι και επιτυχίες των πραγμάτων που θα φτάσουν, ας πούμε, στην δυσοδεία του θανάτου και τη διάλυση. Οπότε, έτσι νιώθω, ερχόμενος από το Άγιο Όρος, τη δική σας εδώ την μικρή, τη μειονότητα, η οποία έχει αυτό το μεγάλο μέγεθος. Τώρα, λέω ελληνική και ορθόδοξη μειονότητες. Μερικοί με έχουν κατηγορήσει, λέει είσαι σοβινιστής, μιλάς για τον ελληνισμό. Κοιτάξτε, δέχομαι το σχόλιο αυτό και το ανατρέπω. Δεν το βλέπω σοβινιστικά. Θα το βλέπει κανείς σοβινιστικά, αν αντιπροσωπεύαμε, ξέρω εγώ, καμιά χώρα με πολλά εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια. Μα είμαστε μια ελάχιστη χώρα. Πάντα ήταν λίγοι οι Έλληνες. Και μου αρέσει η φράση του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα που λέει ότι εμείς νικόμεν νικόντων των άλλων. Η προσπάθειά μας και η επιθυμία μας είναι όχι να κατακτήσουμε άλλους, αλλά να νικήσουν οι άλλοι, να σωθούν οι άλλοι, να ζήσουν οι άλλοι. Και οι άλλοι είναι αυτός μας. Οπότε βλέπετε, είναι μια άλλη λογική. Μετά κάτι άλλο. Λέω, δεν είναι μικρό πράγμα να είσαι Έλληνας Ορθόδοξος. Να είσαι Έλληνας αληθινά, οδηγεί σε πού? Οδηγεί σε στην ταπείνωση, στο δέος, διαλύεσαι και ανασταίνεσαι με μια άλλη δύναμη. Και θέλω να σας σημειώσω το σχόλιο και την άποψη ενός μεγάλου Ρώσου θεολόγου, του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκι, ο οποίος θεωρείται ο μεγαλύτερος θεολόγος του 20ου αιώνα. Αυτός μίλησε για τον ελληνισμό με πάθος και λέει ότι ο ελληνισμός είναι η αιώνια κατηγορία του χριστιανισμού. Λέει, δεν μιλώ για το φιλετικό ελληνισμό, αλλά για, για τον ελληνισμό του δόγματος, της λατρείας και της εικόνος. Εάν δεν υπήρχε η αρχαία φιλοσοφία, η τέχνη και η τραγωδία, δεν μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτή τη θεία μυσταγωγία που είναι η θεία λειτουργία, σε αυτή τη θεολογία. Οπότε, επίμονα το λέει ο Φλωρόφσκι μέχρι τέλους. Και είναι, δημιουργεί μια αντίδραση και από τους ίδιους τους Ρώσους. Όταν είσαι φτωχός πνευματικά, δεν μπορεί να το καταλάβεις. Αλλά με αρέσει, να το πω μακεδονίτικα, ότι αυτή τη θέση την τονίζει ένας Ρώσος, όχι ένας Έλληνας. Οπότε, είναι μεγάλο πράγμα να είσαι Έλληνας Ορθόδοξος. Στη συνέχεια, όταν έρχεσαι στην Αυστραλία και βλέπεις μια μεγάλη χώρα, μια πλούσια χώρα, μια καθαρή χώρα, με μια μειονότητα, ελληνική Ορθόδοξη, νιώθεις ότι έχετε μια αποστολή. Και λέω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη φιλοδοξία από κάποιον νέο που δεν θέλει να γίνει πλούσιος, δεν θέλει να καταπλήξει κανένα, αλλά να γίνει Έλληνας Ορθόδοξος μέχρι τέλους. Δηλαδή να τα διαλύσει όλα και να τα σώσει όλα. Αυτή είναι η ελληνική Ορθοδοξία. Αυτή είναι η μαρτυρία της Ορθοδοξίας. Και λέμε ελληνική Ορθοδοξία γιατί αυτοί οι λίγοι Έλληνες ποσοτικά τι κατόρθωσαν στη φιλοσοφία, στην τέχνη. Λένε ότι η αρχή της φιλοσοφίας είναι μελέτη του θανάτου. Και βλέπω καμιά φορά στην Ελλάδα ποια θέματα παιδείας απασχολούν τα Υπουργεία. Βλακίες. Και έχει ένα πιτσιρίκι και μου λέει, έχω ένα ερώτημα να σου θέσω. Πες το. Λέει, γιατί πεθαίνει ο άνθρωπος. Του λέει, πόσο χρόνο είσαι. Λέει, πάω στην τρίτη δημοτικού. Του λέει, άκουσα πω, Νικόλα τον έκανε. Νικόλα και εγώ έχω την ίδια πορεία. Αλλά προχώρα τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη και θα δεις ότι δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Και αυτό είναι που προσφέρει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό λέω ότι η μειονότηση Ορθόδοξη εδώ δεν έχει να δώσει κάτι ανθρώπινο. Ούτε στατιστικές, ούτε εξυπνάδες, ούτε πλούτους. Αλλά μια μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο, κατά τους λόγους του Αγίου Σημαίου του Νεοθεολόγου. Και όταν εγώ συναντήσω αυτόν, τότε εκπλήσωμαι. Και θα σας πω, ήθελα να μιλήσω για αυτό το πλούτο, για αυτή τη χάρη της Ορθόδοξης Λειτουργικής Θεολογίας. Αλλά εσείς με εξεπλήξατε. Προημερών 28 Οκτωβρίου στον Άγιο Δημήτριο στην Αδελαΐδα και σήμερα στον Άγιο Νεκτάριο εδώ. Μα τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό το συλλήτρουγο, τι ήταν αυτό το εκκλησίασμα. Και το 77 όταν είχα την πρώτη φορά, εντυπωσιάστηκα με το να πας σε μια ενορία και να βρίσκεις όλη την πονεμένη Ελλάδα. Από το Καστελόριζο, το Τσιρίγο, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο. Και περνούν τα χρόνια, από το 77 μέχρι το 33 χρόνια και πάλι βλέπω να είναι γεμάτες οι εκκλησίες, να έχει μεγάλους, να παππούδες, γιαγιάδες, μανάδες, πατεράδες και νέα παιδιά. Αυτό το οποίο έδιδε σήμερα και χθες τον Εσπερινό το εκκλησίασμα του Αγίου Νεκταρίου δεν μεταφράζεται με λόγια. Αυτός είναι τεράστιος πλούτος. Οπότε βλέπετε ότι κερδίζουμε τη ζωή μας με το να θυσιαζόμαστε για τον ένα σκοπό για τον οποίο γεννηθήκαμε. Δεν είμαστε μπακάλιδες, δεν ζητάμε μικρά πράγματα. Και βλέπετε, ο Νικόλας της Τρίτης Δημοτικού μου λέει γιατί πεθαίνει ο άνθρωπος. Δεν μου λέει ότι θέλει να αποκτήσει ένα κομπιούτερ, ούτε ένα αυτοκίνητο καλό. Τσιμέντο να γίνουν τα κομπιούτερ και τα αυτοκίνητα. Θέλει να μην πεθάνει. Και αυτό δίδει ο Χριστός, αυτό δίδει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μετά, Όταν πας σε αυτή τη λειτουργία τη σημερινή, λες εδώ πέρα ξεπερνιέται το ανθρώπινο. Και θυμήθηκα αυτό που έπαθαν οι Ρώσοι του Βλαδιμίρου όταν μπήκαν στην Αγία Σοφιά μέσα. Τότε ψάχνανε να βρουν μια θρησκεία. Όταν μπήκαν στην Αγία Σοφιά σε λειτουργία, από τα χάσανε οι άνθρωποι. Τότε τέλειωσαν οι συζητήσεις και τα ψαξίματα γίνονται μέχρι να φτάσουμε εδώ. Όταν φτάνεις εδώ, σταματάνε τα ψαξίματα. Εδώ ο ουρανός βρίσκεται στη γη, η γη γίνει ουρανός και σταματάνε οι συζητήσεις. Νομίζω ότι και αυτό που έδιδε σήμερα αυτή η λειτουργία ήταν κάτι τέτοιο, κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Μου λέει ο Σεβασμιότατος ότι κάποιος μεγάλος ψάλτης, ονομαστός, ήθελε να έρθει στην Αυστραλία να σας ψάλει, να ευχαριστηθείτε. Και ήθελε απέραντα ποσά, αν υπολόγισα, πάντα λες δεν γίνεται. Εγώ λέω το εξής τώρα, να φέρετε ένα θείασο, ας πούμε ένα σοβαρό θέατρο, όπως ήταν οι παλιές τραγωδίες, οι οποίες τραγωδίες διδάσκουν. Μα δεν μπορεί καμιά τραγωδία να συγκριθεί με αυτή τη μυσταγωγία της Θείας Λειτουργίας και με αυτή τη ζωή που δεν παριστάνει ο άλλος κάτι, αλλά το ζει. Και όταν έδινα τα πρόσφορα και χθες τον Άρτο, όλος ο κόσμος που ερχόταν και έλεγε ο καθένας τον πόνο του, σε μηδέν χρόνο, ότι προσευχήσου για τον εγγονό μου που δεν βλέπει στο ένα μάτι, για την κόρη μου που είναι άρρωστη, για το γιο μου που έχει προβλήματα. Μετά έρχεται ένας άλλος νέος, ήταν λίγο σαλεμένος, μου λέει ο Χριστός εν μέσω ημών. Και έστι και έστι. Οπότε βλέπεις ότι υπάρχει, ζεις μέσα σε μια κοινωνία ζητούτων των Κύριων. Μετά κάνουμε την είσοδο και βλέπεις ο κόσμος να θέλει να κουμπίσει τα άμφια σου, ο κόσμος ελεύθερα, πολλοί να είναι πεσμένοι κάτω. Οπότε λέω το εξής. Εγώ πήγα να σας πω κάτι, αλλά είναι σαν να ήθελα να σας προσφέρω ένα κερί να φωτιστείτε και με αυτό που εγώ είδα είναι ανέτειλε ο ήλιος και γεμίσαν τα πάντα από φως. Οπότε βλέπετε ότι λύνουμε τα προβλήματά μας με το να δουλεύουμε και να θυσιαζόμαστε στην αγάπη και στην αλήθεια. Όταν λοιπόν ακούω ότι υπάρχουν προβλήματα με τους νέους, όταν υπάρχουν προβλήματα με τους μειχτούς γάμους, όταν ξέρω περίπου ποια είναι η ρωμαϊκή άποψη, ποια είναι η προτεσταντική, αυτά είναι εφήμερα πράγματα. Άλλο είναι να μπω σε μια αίθουσα τετράγωνη και να βλέπω ένα ιεροκήρυκα να μου κάνει κήρυγμα και άλλο είναι να μπω στη μυσταγωγία της Θείας Λειτουργίας που βλέπεις ότι εδώ σειραίουν οι αιώνες, εδώ είναι όλοι οι Άγιοι. Και ιδιαίτερα σήμερα αυτός ο Άγιος Νεκτάριος, ο Θαυματουργός, βλέπετε ήταν μια έκρηξη ζωής στην καρδιά του 20ου αιώνα. Γιατί ήταν ένας απλός άνθρωπος και θέλησαν πολλοί να τον συγκοφαντήσουν, να τον διαλύσουν. Και ο Θεός τα έκανε έτσι και έλαμψε. Και βλέπετε ότι δεν μιλάει κανείς εξωτερικά για τον Άγιο Νεκτάριο, αλλά ο Άγιος Νεκτάριος γεννιέται από το σώμα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και μαζεύει όλους τους πονεμένους και όλους τους κατατρεγμένους. Και αυτή η ευαγγελική περικοπή των μακαρισμών ήταν τελείως ταιριαχτή να διαβαστεί στη γιορτή του Αγίου Νεκταρίου. Οπότε έλεγα το εξής. Η αλήθεια δεν έχει ανάγκη από διαφήμιση. Και η αλήθεια όταν δίδεται ελευθερώνει αυτό που τη δέχεται. Και το αληθινό το κερδίζεις όταν το δίδεις, το προσφέρεις στον άλλον. Οπότε βλέπετε ότι ήρθατε εδώ πέρα εσείς, βασανισμένοι για ένα κομμάτι ψωμί, δουλέψατε, η χάρη του Θεού σας βοήθησε και κάνετε τώρα αυτές τις λειτουργίες με αυτούς τους αρχιερείς, με αυτούς τους ιερείς, με μια καλή προσπάθεια. Οπότε θέλω να πω το εξής, ότι όχι εσάς, αλλά τη χάρη της Εκκλησίας την έχουν ανάγκη όλοι. Οπότε θα έλεγα, σαν λογισμό τώρα λέω, αυτό που κάνει ο Μητροπολίτης της Νέας Ζηλανδίας με ιεραποστολή στα νησά Φίτζι, αυτό ανοίγει μια νέα δουλειά και η νέα δουλειά μας δίνει προβλήματα. Ίσως πολύ, αν γίνει σωστή αυτή η προσπάθεια και έχετε το φως και η χαρά σε άλλους ανθρώπους και πολλοί νεοέλληνες θα θελήσουν να δουλέψουν. Και όταν δουλεύεις σε ένα άγιο έργο που δεν έχει ανθρώπινες προοπτικές, τότε τι γίνεται? Όταν κουράζεσαι, ξεκουράζεσαι. Όταν δίδεσαι, πλουτίζεις. Και όταν διαγράφεσαι, εγγράφεσαι στις βίβλους των ουρανών. Οπότε, ήρθατε φτωχοί, δουλέψατε, κουραστήκατε, σταθήκατε στα πόδια σας. Εκ των υστέρων βλέπουμε αυτοί που κουράστηκαν, που μας γέννησαν, που κουράστηκαν σωματικά, διανοητικά, αλλά εν τέλει δέχτηκαν τη χάρη και μας προσφέρουν ως μεγάλοι Έλληνες πατέρες, οι οποίοι, όπως λέει η ακολουθία, είναι οι μελωδίσαντες εν μέσω της Εκκλησίας, μέλος εν αρμόνιο θεολογίας. Αυτοί οι πατέρες μας προσφέρουν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Με αυτοί ζούμε. Μπορούμε να χαρούμε τη ζωή μας και να χαρούμε και το θάνατό μας. Γιατί ο σκοπός είναι να καταργηθεί ο θάνατος. Και σε αυτή την περίπτωση, όταν νιώθεις αυτό που έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, ότι δεν υπάρχει θάνατος, τότε κυκλοφορείς και σε τούτη τη ζωή με πολύ ευαισθησία και με ευγνωμοσύνη και εκτιμάς όπως αυτός εκτιμούσε ένα λουλούδι, μια πέτρα, ένα πουλί, ένα ζώο. Τα πάντα σε συγκινούν, γιατί τα πάντα είναι φανέρωση της αγάπης του Θεού. Έτσι νιώθεις ότι χαίρεσαι τη ζωή σου και χαίρεσαι και το θάνατό σου. Ή όπως λέει ο Αβάσης κάπου, ότι όταν ζεις σωστά μέσα στην Εκκλησία, ζεις έτσι ώστε όταν σκεφτείς το θάνατο, εξάπτεται χαρά εν την καρδία σου. Γεμίζεις από αγαλία σε αδικαιολόγητη. Γιατί νιώθεις ότι ο θάνατος είναι πλεισμονή ζωής. Αν το πάρεις ανθρώπινα, είναι σκοτεινά. Αν το πάρεις λειτουργικά, σύμφωνα με την περίπτωση της Θείας Λειτουργίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, είναι πλεισμονή ζωής. Οπότε βλέπετε ότι δεν είναι μικρό πράγμα να είσαι Έλληνας Ορθόδοξος και δεν είναι άνευ σημασίας ούτε έξω από το σχέδιο του Θεού το ότι βρίσκεστε εσείς εδώ. Και βλέπετε ότι η φτώχεια η οποία μας αναγκάζει να φύγουμε από την πατρίδα μας μας βοηθά να καταλάβουμε τι διαστάσεις έχει η πατρίδα μας, να καταλάβουμε ότι όλη η γη είναι μια πατρίδα μας και η πίστη μας είναι αυτή η χάρις που σώζει τον άνθρωπο. Και νομίζω ότι αυτοί, αν θέλετε οι Αγγλοσάξονες, που έχουν μια τάξη, που φτιάχνουν καλούς δρόμους και καλά κτίρια και καλά σπίτια, έχουν ανάγκη από αυτή τη χάρις Ορθοδοξίας. Που λέω πάλι, δεν είναι δική μας χάρη και εξυπνάδα, αλλά είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία δίδεται στους ταπεινούς και διαλυμένους. Και λέει πάλι ο Αβάσης Σάκ ότι «Παν το έχουν ταπείνωσιν ευπρεπές πέφυγε». Κάθε τι που έχει ταπείνωση, που είναι ταπεινό, είναι ωραίο. Με μια θεϊκή ομορφιά που νικά το θάνατο. Γι' αυτό βλέπετε ότι και όταν πας στην Ελλάδα στα προσκυνήματα, νιώθεις αυτή την ευωδία που νικά το θάνατο. Όταν βλέπεις την περίοδο της οικοκρατίας, τις εκκλησίες, τις εικόνες και τα σπίτια, νιώθεις ότι αυτός ο λειτουργημένος κόσμος είχε αυτή τη δύναμη να νικήσει το θάνατο, να νικήσει τη σκλαβιά και να γλυκάνει τη ζωή μέσα στον πόνο. Οπότε η ελληνική ορθόδοξη μειονότης στην Αυστραλία έχει μια μεγάλη αποστολή. Και το αίτημα είναι ένα, να γινόμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι. Αλλά εγώ πάλι λέω το ίδιο, ότι αυτό που έζησα εδώ στην Αυστραλία και βλέπω ότι πραγματοποιείται, είναι ότι υπάρχει αυτή η πλεισμονή της ζωής. Τώρα, αυτό που ζούμε γύρω στην Άγια Τράπεζα, οι ιερείς, είναι τα άρρητα μυστήρια. Και λες, οι ιερείς έχουν χρέος αυτό το πλούτο της ζωής να τον μεταφέρουν ως κατήχηση στα παιδιά. Αλλά ταυτόχρονα όλοι εσείς, όλο το εκκλησίασμα θα πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά και να δώσουν αυτή την μαρτυρία, αυτή τη βεβαιότητα ότι αυτό που δίδει η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αυτό που ζητάει ο άνθρωπος. Μετά κάτι άλλο. Τα επιτρέπεται ο Θεός. Περνάμε διάφορες ηλικίες και διάφορους τρανταγμούς και κυματισμούς και τρικυμίες. Θα περάσει και ο νέος στη ζάλη του, αλλά το αληθινό μένει αληθινό. Βλέπετε τι έγινε με τον Άσο το Υιό. Έφυγε μακριά από το σπίτι, αλλά όσο πήγαινε μακριά, τόσο τον έφερνε κάτι. Οπότε, εις αυτόν ερθόν, όταν ήρθε στα λογικά του, σου λέει, δεν γίνεται έξω, γυρίζω στο σπίτι. Νομίζω ότι αυτή η Θεία Λειτουργία, και όταν στο σπίτι μας έχουμε αυτήν την ατμόσφαιρα, είναι κάτι που αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο να πάει όπου θέλει και ταυτόχρονα όταν είσαι αληθινός γυρίζεις πίσω. Γυρίζεις πίσω εκεί που είναι η πηγή της ζωής και της ελευθερίας. Γι' αυτό έλεγα τώρα σαν λογισμούς. Όταν μου λένε οι ιερείς ότι με τους μεικτούς γάμους χάνομαι πολλά μέλη, με τους νέους οι οποίοι σχετίζονται με κάποιους, ξέρω κι εγώ, άλλων ομολογιών, πάλι χάνονται. Εγώ έλεγα το εξής σαν λογισμό. Και συγγνώμη, ζητάω και από τον αρχιεπίσκοπο που το λέω τώρα σαν λογισμό. Γιατί έτσι μου ήρθε σήμερα το πρωί ότι μια εκκλησία που δεν έχει κατηχουμένους είναι σαν ένα σπίτι που δεν έχει παιδιά. Οπότε θα κλείσει. Μια εκκλησία που έχει κατηχουμένους έχει ζωή. Όταν είμαι ορθόδοξη εκκλησία και δεν μεταφέρω μια άποψη, ούτε θέλω να κατακτήσω τους άλλους για να αυξήσω τη δύναμή μου, αλλά θέλω να δοθεί η χαρά να ζήσει ο άλλος και να χαρεί τη ζωή και το θάνατό του, τότε παιδιά δεν δεσμεύω κανένα. Γι' αυτό έλεγα το εξής. Εάν υπάρχουν και θα υπάρχουν οπωσδήποτε νέοι άνθρωποι εδώ στην Αυστραλία, αυστραλογεννημένοι, που παντρεύονται Ελληνίδες ή Έλληνες και ζητούν κάτι, εάν τυχόν δεν ακούσουν ένα κήρυγμα, ακούσουν εμένα, αν τυχόν έρθουν σε αυτή τη θεία μυσταγωγία, λίγη αίσθηση να έχεις, καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Όλος ο κόσμος ζει. Δεν παριστάνει κανείς. Ούτε τον ηθοποιό, ούτε τον έξυπνο, ούτε τον καλό. Αλλά ζει. Αυτό το πράγμα πείθει τον νέο. Πείθει τον άνθρωπο που ζητά την αλήθεια. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι γεμάτη αλήθεια και οι μεγάλοι είναι ταπεινοί, είναι ανύπαρκτοι. Όχι αυτοί που κάνουν φιγούρα. Και σε αυτό το σημείο τώρα θα ήθελα να έλεγα το εξής. Λέμε οι μοναχοί και οι κοσμικοί, οι παντρεμένοι και άλλοι που είναι. Εντάξει, παιδιά, οι παντρεμένοι και οι μη παντρεμένοι. Στο τέλος, ο αγώνας είναι ο ίδιος. Να είμαστε αληθινοί. Δηλαδή, τι, να αγαπήσω την ταπείνωση. Και μου άρεσε ο πατήρ Πορφύριος που νέο παιδί, όταν πήγε στο όρος, είπε ότι θέλω να φύγω, να χαθώ, να μην υπάρχω. Αυτές είναι κουβέντες τολμηρού ανθρώπου ή τολμηρά και τρελά ερωτευμένου. Θέλω να φύγω, να χαθώ, να μην υπάρχω. Δεν δουλεύω για πάρτι μου, δεν δουλεύει τον εαυτό μου, δεν θέλω να παρουσιάσω τον εαυτό μου. Αυτή η απαλλαγή από την φιλαυτία και ο έρωτας, ο θείος, να φύγω, να χαθώ, να μην υπάρχω, να δουλέψω για τον άλλον, με βάζει το σωστό δρόμο. Οπότε, είτε θα ερωτευτώ θείος, οπότε θα έχω ένα λόγο να ζήσω και να θυσιάσω τη ζωή μου και να τη χαρώ, είτε θα δουλεύω για τον εαυτό μου και ξέρετε, θα προσπαθώ να κάνω κάτι για να καταπλήξω τους άλλους ότι είμαι καλός, είμαι έξυπνος, είμαι ταλαντούχος, πέτυχα μεγάλα πράγματα και έχω βραβεία 200 και είμαι και τιμής ένεγη καθηγητής σε 5 πανεπιστήμια. Σαν χλαμάρης, ας πούμε. Το μεγάλο πράγμα είναι όχι αυτό, αλλά η ταπείνωση. Να αγαπάς τη διαγραφή. Να αγαπάς να διαλυθείς, να πεθάνεις για να ζήσει ο άλλος. Τότε ήδη από τώρα, ψυχή και σώμα, τι τρέφεσαι από τη χάρη της αιωνιότητος. Οπότε βλέπετε, είτε παίρνω το σωστό δρόμο του θεϊκά ερωτευμένου που λέει θέλω να φύγω, να χαθώ, να μην υπάρχω, είτε το άλλο του φύλαυτου που προσπαθώ να σας πω κάτι, όχι με το να σας παρουσιάσω ότι είμαι καταπληκτικός ανθρωπίνος, αλλά αν θέλετε να σας παρουσιάσω ότι είμαι και καταπληκτικός στην αγάπη, στην ταπείνωση, για να παρουσιάσω ένα σκιάχτρο ενός ταπεινού ανθρώπου που μεταφέρει κρυάδα και όχι την ανάπαση που μεταφέρει ο αληθινά ταπεινός. Και εδώ πέρα τώρα, δεν ξέρω αν σας κουράζω, πόση ώρα είναι, έχουμε ακόμα. Αυτό που σας είπα ότι ο μεγάλος είναι ο ταπεινός. Αυτή είναι η αρχιδιά του Πνεύματος. Όλα τα άλλα είναι καταπληκτικά φαντάσματα και φωτοβολίδες που ανάβουν και σβήνουν. Ο ταπεινός. Και το Σάββατο του Λαζάρου που μας πέρασε, είχαμε την κηδεία ενός ταπεινού μοναχού. Ήταν ένας μοναχός, ο πατήρ Αγαθάγγελος, ο οποίος γεννήθηκε το 37 στην Ιερισσό, εκεί κοντά στα Γιώρος. Ήρθε 12 χρόνια στα Γιώρος, δεν ήξερε καθόλου γράμματα, δεν μπορούσε να βάλει την υπογραφή του. Ήταν σε ένα κελί, πέθαναν οι γεροντάδες και έμενε μόνος. Αγωνιζόταν εκεί. Μετά έπαθε καρκίνο και μετά από περίπου ένα χρόνο κοιμήθη. Αυτή η περίοδος του καρκίνου τον έκανε να λάμψει. Δηλαδή, είναι σαν να πάρεις ένα κόκκο μοσχοθυμιάματος και το βάζεις πάνω στο κάρβουνο. Και βοδιάζει η κοινωνία. Και αυτός δεν θεωρούσε τον εαυτό, τον θεωρούσε σαν ένα ζώο. Και άλλοι τον περιφρονούσαν. Και αν επέθαινε ένα χρόνο νωρίτερα, θα λέγαμε ο πατήρ Αγαθάγιος, εντάξει, καλός ήταν, όλοι καλοί είμαστε. Αλλά αυτό που έγινε με την αρρώστια τη, μας εξέπληξε όλους. Και το αγνό και το ακύρατο και το άμωμο της περιπτώσεως είναι το εξής, ότι αυτός δεν είχε καμιά ιδέα για τον εαυτό του πριν αρρωστήσει, ούτε όταν αρρώστησε είχε την εντύπωση ότι μας εντυπωσίασε όλους. Και όλοι μας είχαμε φωτιστεί, οπότε λες, κοίταξε, ο πατήρ Αγαθάγγελος έφυγε, ο πατήρ Αγαθάγγελος έλαμψε, ευωδίασε την κοινωνία και μπήκε η ευωδία μέσα στις εικόνες, μέσα στα βράχια, μέσα στο χώμα. Και θα έρθουνε προσκυνητές ή μέλλοντες αγιορείτες που θα είναι ευαίσθητοι και θα γίνουν δεκτοί στο Άγιο Όρος την ευωδία που άφησε ο πατήρ Αγαθάγγελος. Και άφησε την ευωδία γιατί δεν είχε ποτέ καμιά ιδέα ότι είχε μια χάρη. Και ξέρετε, εγώ είχα μια περιπέτεια με ένα αυτοκινητιστικό, χτύπησα και σώθηκα. Και όταν γύρισα πίσω, αυτός ήρθε κουτσά-κουτσά, ήταν άρρωστος να με δει. Του είπα ότι όταν βγήκα έξω και ήμουν στο νοσοκομείο, άκουσα αυτοκινητιστικά χειρότερα από το δικό μου και σώθηκαν όλοι. Και μου λέει αυτός με απλότητα, κοίταξε, να σου πω κάτι. Ο Θεός μας αγαπά όλους, και τους καλούς και τους κακούς. Το κακό είναι ότι είμαστε αχάριστοι. Και θα σου πω κάτι, περνάει ο καιρός, είμαι μόνος στο καλύβι και ζει μαζί μου ο πατήρ Αγαθάγγελος. Και θυμάμαι αυτή τη φράση, το κακό είναι ότι είμαστε αχάριστοι. Αν τυχόν δεχθείς ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός με ευγνωμοσύνη, το λίγο γίνεται πολύ και το παν αγιάζεται και ζει κανείς μέσα στον παράδεισο. Ενώ αντίθετα, αν είναι αχάριστος και αν μουρμουρίζει και έχει παράπονα, σημαίνει ότι είναι άρρωστος πνευματικά. Οπότε, ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω στη γνησιότητα και στη δύναμη που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, που βλέπετε μετά ξεπερνάει τα ανθρώπινα, ξεπερνάει τις επιτυχίες και τις αποτυχίες και θα πει ένας ότι εγώ δεν είμαι Αϊνστάιν, δεν είμαι έξυπνος, ούτε χειροδύναμος, να είμαι ο πρώτος Παλαιστής. Είμαι ένας απλός άνθρωπος. Ο απλός άνθρωπος, ο τυποτένιος, μπορεί να λάμψει τη στιγμή που δια της ταπεινώσεις και της ευχαριστίας προσφέρει τον εαυτό του στον Θεό. Και αυτό είναι που μας ζωογονεί και αυτό είναι που έχει ανάγκη όλος ο κόσμος, ο καλός, ο πλούσιος και ο τακτοποιημένος στον οποίο βρίσκεστε. Ας μείνουμε σε αυτά, ή αν θέλετε να έχουμε τώρα μια συζήτηση, να συμπληρώσουμε όλο αυτό το λόγο. Λοιπόν, όταν πήγαμε στην Αδελαίδα στο κολέγιο του Αγίου Γεωργίου, ήταν 16χρονα παιδιά. Ήταν και κάτι μαύρο, ήταν κάτι κινεζόμορφη. Εκεί ήταν η όλη ατμόσφαιρα ωραία. Οπότε λέω τώρα τι να σας πω. Για πέστε μου, τι θέλετε να σας πω. Τι περιμένετε από ένα γιορίτη. Και μια μαθήτρια που μίλαγε ελληνικά λέει, θέλουμε να μας πεις θαύματα. Για να σας πω κάτι. Μ' άρεσε και δεν μ' άρεσε. Θα μπορούσα να πω ψέματα και να τους ενθουσιάσω. Λέει, παιδιά, δεν λέω ψέματα. Το θαύμα είναι ένα ότι η ζωή είναι ένα θαύμα και η αγάπη του Θεού. Οπότε μη ζητάτε θαυματουργίες, αλλά να ζήσουμε αυτό το ένα θαύμα της αγάπης του Θεού. Βλέπετε ότι ο Κύριος στο Σταυρό επάνω άκουγε από τους Εβραίους που του λέγανε «Κατάβα εκ του Σταυρού και θα πιστέψουμε». Αλλά δεν κατέβηκε. Κατέβηκε νεκρός. και νίκησε το θάνατο του θανάτου. Δεν κάνει μαγείες, ούτε θαυματουργίες εξωτερικές και επιμέρους. Οπότε βλέπετε ότι όταν παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία και τρεφόμεθα από αυτήν, όταν έχουμε το πνευματικό μας, όταν στο σπίτι ησυχάζουμε, διαβάζουμε κάτι σωστό και λέμε την ευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ του Θεολέησόν με, δηλαδή όταν πάρουμε το σωστό δρόμο, τότε δεν έχουμε κανένα εμπόδιο και όλες οι δυσκολίες μετατρέπονται σε ευλογίες. Όπως στην περίπτωση του σήμερον εορταζομένου Αγίου Νεκταρίου, που πήγαν πολλοί να τον συκοφαντήσουν, να τον χτυπήσουν, να τον διαλύσουν. Αυτός έκανε υπομονή και έλαμψε ως ο ήλιος. Και γεννήθηκε αυτός ο μεγάλος Άγιος του 20ου αιώνα. Και είναι αγαπητός όπως είναι ο Άγιος Νικόλαος. Οπότε, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν πέφτουμε σε πειρασμό, αν πάρουμε σωστή αγωγή, να ασχολούμεθα με ψεύτικα πράγματα. Αλλά ζητάμε το εν, ούτε νοσεστή χρειά, δηλαδή το ένα που είχε αξία. Και αυτό που είχε αξία είναι αυτό που λέμε διαρκώς και στο Πάτερ ημών, γεννηθεί το θέλημά σου. Λέμε, θέλουμε την υγεία μας, θέλουμε να πάμε καλά, θέλουμε όλα να είναι ωραία. Αλλά αν ο Θεός τα παίρνει διαφορετικά, λέμε, εντάξει, γεννηθεί το θέλημά σου. Και βλέπετε μετά από αυτή την υπομονή και το γεννηθεί το θέλημά σου, και μετά από μη δικές μας λύσεις, έχετε μια επίσκεψη, μια ανάπαυση πνευματική που δεν την περιμέναμε. Ούτε θα μπορούσαμε να την πετύχουμε με κανένα άλλο τρόπο, αν δεν είχαμε τις δοκιμασίες και αν δεν κάναμε υπομονή. Και τότε γεμίζει κανείς από αγαλίαση και τότε χωρίς να λέει τίποτα, μεταδίδει αυτό το φως της θεότητος, το οποίο δεν εκφράζεται με λόγια ανθρώπινα. Και νομίζω ότι πρέπει να αποκτήσουμε τη διάκριση μέσα στην Εκκλησία, να μπορούμε να διακρίνουμε ποιο είναι το χρυσάφι και ποιος είναι ο ντενεκές που γυαλίζει, και να αποφεύγουμε τους ντενεκέδες και να πηγαίνουμε στο χρυσάφι. Και το χρυσάφι που μένει, η αρχοντιά του Πνεύματος, είναι η ταπείνωση και είναι η αγάπη. Και αν θέλετε, δέστε τον εαυτό σας, δέστε τους ανθρώπους που γνωρίσατε στον οικογενειακό σας χώρο, στον χώρο της Εκκλησίας, και θα δείτε ότι αυτό μας πείθει η χάρη του ταπεινού ανθρώπου, η οποία φέρνει τη μαρτυρία ότι ο Θεός είναι αγάπη και έκανε τον άνθρωπο για να γίνει κοινωνός αυτής της μακαρίας ζωής και της αηζωίας.
Καλησπέρα. Το όνομα μου είναι Αναστασία, είμαι από την Εκκλησία Άγιοι Ανάργυροι. Συγγνώμη, τα ελληνικά μου δεν είναι πολύ καλά.
Τα ελληνικά σου, Αναστασία, είναι πάρα πολύ καλά. Χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσεις περισσότερο.
Ευχαριστώ. Μίλησες για ταπείνωση, και αυτό έχω καταλάβει που διαβάζω τη Διαθήκη και πηγαίνω στην Εκκλησία, και έχω σιγά σιγά στα 6 χρόνια αρχίσει να καταλάβω τη λειτουργία και την έχω αγαπήσει. Αλλά είπες κιόλας ότι η πίστη μας, η αλήθεια δεν διαφημίζεται. Και έχω εγώ ένα πρόβλημα όταν προσπαθάω να... Έχω καταλάβει ότι πρέπει να δείξουμε την αγάπη που έχουμε για τον Χριστό, να αγαπήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας, να μαρτυράμε όχι με τα λόγια μας, αλλά με την πράξη μας. Αλλά έχω ένα, όχι παράπονο, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς σαν Ορθόδοξοι Έλληνες δεν μπορούμε με αγάπη και με ζήλο να μελετούμε τον Χριστό. Γιατί διάβασα λίγο ένα βιβλίο που είχα αγοράσει πριν λίγα χρόνια στο σπίτι μου, και γράφηκε το 1950 και είπε ότι η Ελλάδα έστειλε Απόστολη στη Ιαπωνία. Και ένας παπάς, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά αυτός έμαθε τη γλώσσα να διδάσκει την Ορθοδοξία σε άλλο κράτος, στη Ιαπωνία. Και εγώ έχω πρόβλημα, όπως ξέρει ο Δεσπότης Ezekiel, ότι Έχω το παράπονο που οι νέοι δεν καταλαβαίνουν τη λειτουργία μας, που όπως είπες εσύ, όταν τη καταλάβεις, δεν χρειάζεσαι τίποτα, γιατί όταν τη καταλάβεις τη λειτουργία, καταλαβαίνεις και τον Χριστό. Η ερώτησή μου είναι, μίλησες για ταπείνωση, αλλά όταν είπες, δεν κατάλαβα, αν μπορείς να εξηγήσεις πιο πολύ, όταν είπες, η αλήθεια δεν χρειάζεται διαφήμιση. Ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ, γιατί είναι σωστή όλη αυτή η ένσταση. Θέλω να πω το εξής. Αυτό που λέμε για ταπείνωση και αγάπη αποκριβής και αγάπη του θαψίματος, ένας σπόρος αγαπά το θάψιμο όταν είναι όριμος. Ξέρετε, υπάρχει ένα φυτό, η αυρονιά, που είναι σαν σπαράγγι άγριο. Βγαίνει, βγάζει το λουλούδι, δένει τον καρπό και όταν οριμάσει ο καρπός γυρίζει τον θάπ μέσα στη γη. Οπότε βλέπετε, είναι φυσιολογική η κίνηση του φυτού προς τον ήλιο, προς το φως και ταυτόχρονα μια στιγμή είναι φυσιολογική και επιστροφή στη γη το θάψιμο. Ένα νέο παιδί βλέπει τη ζωή μπροστά του, ένας έφηβος τα κάνει έτσι ο Θεός, παραξενεύεται. Νομίζω ότι πρώτη φορά αυτά που ζει αυτός βιούνται μέσα του και όλοι οι άλλοι άνθρωποι δεν τα έζησαν. Αλλά στο τέλος, αφού θα περάσει και αυτό, ζητάει το περισσότερο. Όπως λέει ο Άγιος Σημειών, επιποθώ του πλείωνος και πάντοτε στενάζω. Ζητάω το περισσότερο και πάντοτε στενάζω. Δεν ικανοποιούμαι με τίποτα από ό,τι μπορώ να πετύχω. Οπότε αρχίζει ένας νέος. Όταν ζήσεις μες στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αγωνίζεται και στη συνέχεια περνάς, όπως είπα στον Νικόλα, την Τρίτη, τάξη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη και τελειώνει και δεν τελειώνει ποτέ η πορεία. Οπότε στο τέλος το νιώθει αυτό το πράγμα, ότι ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και το Πάσχα το αιώνιο, το οποίο μας οδηγεί από έκπληξη σε μεγαλύτερη έκπληξη. Έτσι είναι. Τώρα, για το άλλο που λες της γλώσσας, τα αγγλικά, είναι ένα θέμα πραγματικό. Όταν είδα τον Άρτο χθες, μου λέγανε καθένας κάτι λογισμούς, έτσι, στιγμαίους. Μου λέει μια γιαγιά, ξέρω εγώ, γιατί λένε στην εκκλησία αγγλικά. Λέω, δεν πειράζει, άφησε, πρέπει να λένε και αγγλικά. Λοιπόν, ένας άλλος είπε το άλλο. Βλέπετε, έχει μεγάλη σημασία η ελληνική γλώσσα και γι' αυτό καλό όσους πιστούς, αν υπάρχει κάποιος μεγάλος, ο οποίος είχε μεγάλες φιλοδοξίες, να μελετήσει αυτό το πλούτο, τον αρρύθμιτο, ανθρωπίνος, που λέγεται ελληνική γλώσσα και φιλοσοφία. Και δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα, αλλά λίγο αν θα δείτε, βλέπετε τι θέση έχει η ελληνική γλώσσα στην παγκόσμια φιλοσοφία και επιστήμη. Στη συνέχεια, όταν μένετε εσείς εδώ πέρα, οπωσδήποτε θα παρουσιαστούν τα προβλήματα της αγγλικής γλώσσας ή της αγγλικής γενιάς και οπωσδήποτε φυσιολογικά θα γεννηθεί μια αγγλόφανη ορθοδοξία. Αλλά έχει σημασία να γεννηθεί κάτι με υγεία πνευματική. Εμένα μου κάνει εντύπωση η ορθοδοξία των Σλάβων πόσο υγιώς δόθηκε από Κύριλο και Μεθόδιο, μεγάλους που είναι αγίους και φιλοσόφους, όχι ψεύτικα πράγματα. Γι' αυτό όταν εσείς είστε αληθινά ορθόδοξοι, ζείτε το πλήρωμα της ζωής και μετά κατά ανάγκη θα μιλήσει κανείς για άλλη γλώσσα. Και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι η Εκκλησία της Αμερικής λίγο μπορεί να σας βοηθήσει, γιατί πέρα από τα ελληνικά, η ξένη γλώσσα, στην οποία υπάρχουν πολλά λειτουργικά, πολλά ορθόδοξα βιβλία, είναι η αγγλική γλώσσα. Αλλά νομίζω ότι θεολογικά οι Έλληνες της Αυστραλίας θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας την παρουσία και το λόγο αυτού που λέγεται Γεώργιος Φλωρόσκι. Είναι τελείως ξεκάθαρος ο άνθρωπος. Γεννήθηκε στην Οδυσσό το 1893 και κοιμήθηκε στην Αμερική. Και μέχρι τέλους, που έγραψε μια θεολογική διαθήκη, μίλαγε για τη σημασία της ελληνικής ορθοδόξου εκκλησίας. Οπότε, Όταν συνειδητοποιήσουμε αυτή την αξία, θα μπορούμε με σωστό τρόπο να μεταφέρουμε και στην Αγγλική, όταν χρειάζεται, που θα χρειαστεί κάποτε, όλο αυτό το μήνυμα της Εκκλησίας της Ορθοδόξου που σώζει τον άνθρωπο.
Την ευχή σας, Πάτερ. Ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούμε να δυναμώσουμε την προσευχή μας, να είμαστε πιο κοντά με τον Χριστό.
Αυτό που έλεγα, ότι αν θα δούμε ένα μοναχό ο οποίος είναι νορμάλ, κανονικός, στο τέλος νιώθω το εξής, ότι δεν κάνει προσευχή, αλλά είναι προσευχή ο ίδιος. Και κάθε μια κίνησή του είναι προσευχή. Και είχα δει ένα γέροντα απλό, ο οποίος κατέβαινε από το καλύβι του στον κήπο, κούτσα κούτσα σιγά σιγά, και νιώθες ότι η πόρτα που άνοιξε ήταν προσευχή, το σκαλίδι που κρατούσε προσευχή, το σκάψιμο ήταν προσευχή, και ήταν μέσα αυτήν την εγκαλίαση. Και μετά νιώθες ότι δεν κάνω τώρα προσευχή και τώρα δεν κάνω, αλλά συνέχεια βρίσκεσαι μέσα σε μια ατμόσφαιρα θείας αγκαλιάσεως, γιατί ο Θεάνθρωπος Κύριος είναι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων. Και θέλω να σας πω το εξής, όταν εγώ είδα από το αεροπλάνο τα city, δηλαδή το κέντρο της πόλης με τους ουρανοξύστες και τα σπιτάκια, τα είδα έτσι, ότι μπορείτε οι Ορθόδοξοι να διοργανώσετε έτσι τη ζωή σας, ώστε όλη σας η ζωή να είναι μια προσευχή. Ξέρετε, τότε χαίρεται κανείς τη ζωή του. Γιατί αν θα πω ότι τώρα κάνω κάτι κοσμικό έξω από την εκκλησία, γιατί δουλεύω, και μετά θα πάω στην εκκλησία και τότε είμαι στην εκκλησία, και θα πάω στο κελί μου, στο δωμάτιο μου και θα προσευχηθώ, και τότε προσεύχομαι, ενώ την άλλη ώρα δεν προσεύχομαι, δεν είναι σωστό αυτό. Γι' αυτό λέω, όταν αγωνιστούμε, λέμε την ευχή, πάρουμε το σωστό δρόμο, οριμάζομαι σιγά σιγά και νιώθουμε ότι όλη μας η ζωή είναι μια προσευχή, και η δουλειά και η πορεία με τα πόδια και το να είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο. Και λέω το εξής, είμαστε άνθρωποι. Εάν τυχόν είμαστε σε μια πολυκατοικία, 200-500 και είναι ένας πάνω στον άλλον, θα τρελαίνεσαι. Ενώ όταν βλέπεις ότι έχω το σπιτάκι μου, την ησυχία μου, εάν τακτοποιήσω τα πράγματα μέσα μου, μπορώ να ζήσω αυτή την απόλαυση, ότι όλη μου η ζωή είναι μια προσευχή. Μετά βλέπετε ότι ο καλόγερος κάθε εκεί δεν έχει σχέσεις. Εσείς όταν θα πάτε σε ένα σπίτι, όταν θα δεχτείτε μια επίσκεψη, όλα αυτά είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία και στη Θεία, στην Ιερή Κοινωνία, ο ένας με τον άλλο. Οπότε, παίρνοντας σωστή γραμμή ορθόδοξη, χαιρόμαστε τη ζωή μας και νομίζω ευγνωμονούμε και αυτούς τους ανθρώπους που φτιάξαν την αρχιτεκτονική αυτής της πολιτείας που σέβεται τον άνθρωπο.
Ευλόγησον, Πάτερ. Ήθελα να ρωτήσω ένας σπερινός. Τι οφείλεται ένας σπερινός σε εμάς τους χριστιανούς?
Κοίταξε, ο σπερινός και όλες οι ακολουθίες μας τρέφουν πνευματικά. Αλλά όταν θα δεις στο Άγιο Όρος, υπάρχει μια διάκριση. Διαφορετική ακολουθία ή διαφορετικά θα κάνει την ακολουθία ένα μοναστήρι που έχει 50-60 μοναχούς και διαφορετικά ένα κελί που έχει 3 μοναχούς ή 2 μοναχούς. Μετά λέει και ο Βάσης Άκου ότι όταν είναι ένας μόνος κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθηθεί πνευματικά. Μετά και ο μόνος όταν είναι ένας σε ένα κελί μόνος δεν έχει ομοιόμορφα το ίδιο πρόγραμμα που θα έχει ένα άλλος. Ο άλλος στρέφεται πιο πολύ από το να δουλέψει χειρονακτικά και ένας άλλος πιο πολύ να μελετήσει. Αλλά η επιδίωξη είναι να αγιαστεί το σκεύος μας και η ελευθερία είναι να φτάσουμε στην αγάπη και να φτάσουμε στην ταπείνωση και να αγαπήσουμε την αποκριβή και τη θυσία. Αυτό το πράγμα είναι ένα δώρο της χάριτος του Θεού και ούτως ή άλλως είναι ένα δώρο που προσφέρεται σε μια ωριμότητα πνευματική. Εάν τυχόν, να σας πω, αισθάνθηκα δύσκολη συνάντηση στην Αυστραλία όταν το 1977 με πήγανε όχι σε φοιτητές, όχι σε νέους, σε μεγάλους, αλλά με πήγανε σε ένα νηπιαγωγείο. Και ήταν πιτσιρικά και κάτω, λέω, τι να πω τώρα, ας πούμε, για το μάξιμο το ομολογητή. Οπότε, έχει τη δασκάλα και λέει, ελάτε παιδιά, τραλαλαλα, και σηκωθεί και λέει, εντάξει. Οπότε, κάνουμε κάθε φορά ό,τι μπορούμε και αυτό μας σώζει. Και όταν μεγαλώσουμε και είμαστε όριμοι, πάλι ο καθένας ενδιαφέρει. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι για να ελευθερωθούμε όταν έρθει η ώρα μας να αγαπήσουμε την ταπείνωση. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι θυσία. Ο Θεός δεν είναι περί αυτολογία. Θυμάμαι κάποιος, και ήταν και αρχιερεύς, έλεγε ότι εγώ είμαι κεφαλή, δεν είμαι ουρά. Εγώ είμαι ηγέτης, δεν είμαι υποτελής. Εγώ είμαι ποιμή, δεν είναι πρόβατο. Δεν μου άρεσε αυτό. Και θυμήθηκα μια φράση της Μεγάλης Εβδομάδος που ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος δεν είπε ότι εγώ είμαι Θεός ή δεν είμαι άνθρωπος, αλλά είπε «Εγώ είμαι σκόλιξη και ούκ άνθρωπος. Εγώ είμαι σκουλίκι και δεν είμαι άνθρωπος». Λες, αυτός είναι Θεάνθρωπος που το λέει έτσι, που αποδέχεται αυτή την ταπείνωση, που ταπεινώνεται τόσο πολύ που δεν μπορεί να ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπετε το μεγαλείο που ελευθερώνει τον άνθρωπο δεν είναι η ψευδαίσθηση της φιλαυτίας να καταπλήξω τον άλλον, αλλά η αγάπη της ταπεινώσεως και της θυσίας να πεθάνω αληθινά σαν το σπόρο και να ακολουθήσει η έκρηξη της ζωής η οποία αυτομάτη καρποφορεί και δεν τελειώνει ποτέ. Και ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή της εκρήξεως της ζωής. Αλλά αυτό το πράγμα είναι ένα δώρο Θεού. Βλέπετε ότι ένας συντετριμμένος, ένας τεταπεινωμένος, χωρίς να το περιμένει, δέχεται τη χάρη. Ένας ληστής, όπως λέει το Τριώδιο, μία ροπή γέγονε θεολόγος. Μια στιγμή έγινε θεολόγος με το να ομολογήσει «Μνήσθητη μου Κύριε, όταν έρθει τη Βασιλεία Σου». Μπορούμε να πούμε και το άλλο, ότι ζούμε μια ζωή για να φτάσουμε σε μια στιγμή για να πούμε ένα λόγο, ένα «Μνήσθητη μου Κύριε». Ή να πούμε «Δόξα το Θεό πάντων ένεκε». Ή να πούμε «Γεννηθεί το θέλημά Σου». Πάντως να ελευθερωθούμε από τον εαυτό μας. Και να σας πω κάτι. Έχω εντυπωσιαστεί, όπως όλοι μας, από τους ταπεινούς οι οποίοι ελευθερώθηκαν από τον εαυτό τους. Και όντας τίποτα, δέχτηκαν τη χάρη του παντός. Και την άλλη μεριά, έλεγε ο Παπατήχων, ο Ρώσος, ένας Ρώσος ιερομόναχος, απλός άνθρωπος, λέει, «Παιδί μου, το παράδεισο γέμισε από παρθένο υπερήφανο». Ενώ λέει, όταν πεις «εγώ αμαρτωλώ», λέει, «έλα το παιδί μου, έλα το παιδί μου». Αυτός με απλότητα το λέει γι' αυτό, ότι γέμισε ο παράδεισος από παρθένους, αναμάρτητος εντός εισαγωγικών, υπερήφανους. Και όταν κανείς συντριβεί, ταπεινωθεί, αμέσως δέχεται την κλίση του Θεού που τον ανυψώνει και τον φέρνει στη χαρά του παραδείσου. Αλλά λέω το εξής, άλλα λέμε τώρα εμείς εδώ, και αν ήμασταν, αν είχαμε εδώ πέρα παιδιά του νηπιαγωγείου, θα λέγαμε άλλα πράγματα. Γι' αυτό λέω και η ταπείνωση, η αγάπη της ταπεινώσεως, της προσφοράς, είναι κάτι που δίδεται από το Θεό και σε μια όριμη ηλικία, σε μια όριμη ηλικία πνευματικός. Αλλά ελευθερώνει αυτόν τον άνθρωπο και λες, καλύτερα να είχα αυτή τη χάρη μετά από πολλές δοκιμασίες. Σας λέω κάτι άλλο. Λέω, ας Ισάκ, πήγε ένας νέος μοναχός σε ένα γέρο, μοναχό που ήταν κατάκητος. Του λέει, «Γέροντα, έχω πολλούς πειρασμούς». Του κοιτάζει, λέει, «Είσαι νέος, δεν μπορείς να έχεις μεγάλους πειρασμούς». Λέει, «Και νέος είμαι και μεγάλους πειρασμούς έχω». Του λέει, «Τότε ο Θεός θέλει να σε σοφίσει, να σου χαρίσει τη σοφία Του. Γιατί εγώ ήμουν στην έρημο 5 χρόνια και δεν ένιωσα καμιά ανάπαυση. 10, 20, 25, καμία ανάπαυση. Και περίμενα». Και όταν έφτασε το 21ο έτος, άρχισε να νιώθω μια παράκληση. Και στο τέλος, όταν έδει ο ήλιος, έλεγα να δόξα τον Θεό και περνούσε όλο το βράδυ έως ότου ανέτειλε ο ήλιος και κατέκαιρε το πρόσωπό μου. Οπότε λες, για να φτάσω σε αυτή την αγαλίαση αξίζει τον κόπο, όχι 30, 300 χρόνια να περιμένω, αλλά να φτάσω εκεί. Και το θέμα είναι ότι Όταν νιώσει ο Θεός την αγάπη, περιμένεις. Και όσο περιμένεις και πονάς, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η χαρά η οποία θα ανατείλει αδίτως μέσα στην καρδιά του ανθρώπου.
Μιλήσατε για ταπείνωση και το να είσαι ταπεινός είναι να είσαι ανύπαρκτος. Πώς μπορούμε, δηλαδή, όταν κάποιος είναι ταπεινός, δεν δίνεται το δικαίωμα για μερικών ατόμων να το εκμεταλλευτούν αυτό? Και αν γίνει αυτό...
Συγγνώμη, δεν έχει το δικαίωμα για...
Όχι, δεν δίνεται το δικαίωμα για κάποιος που είναι ταπεινός να το εκμεταλλευτούν αυτό κάποιοι άνθρωποι. Και όταν το εκμεταλλευτούν, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε?
Ωραία. Κοιτάξτε, εάν τυχόν η ταπείνωση είναι κακομοιριά, θα τον εκμεταλλευτούν όλοι οι άλλοι και αυτός θα γίνει εξωφρενών, θα γίνει Τούρκος. Αν τυχόν είσαι αληθινά ταπεινός, σαν τον Άγιο Νεκτάριο, αν θέλουν να σου κάνουν κακό, θα σου κάνουν καλό. Τόσο καλό που θα τα χάσουν. Και λέει ο άλλος, τώρα τι γίνεται, ας πούμε. Κεφάλια σπάμε ή εκκλησίες κτίζομαι? Γιατί λέει ένας, πετάει πέτρες και λέει, κοίταξε, ήθελα να σπάσει το κεφάλι, και λέει ο άλλος ότι χτίζω μια εκκλησία, πέτρες δεν έχω, σε ευχαριστώ πολύ. Οπότε λέω, τώρα τι γίνεται? Λέει, δεν θα ξαναπετά. Μην πετάς. Λέει, θα πετάω. Πέτα. Οπότε αυτό είναι το δίπορτο που είναι πάντα ελεύθερος. Αλλά αυτό που είπες, έτσι που άκουσα την ανυπαρξία, ας σας πω το λογισμό μου. Ανάξιος όντας, είμαι ερωτευμένος με την ανυπαρξία. Όχι την ανυπαρξία την οποιαδήποτε, αλλά του Αβά Ισακ. Δηλαδή, όταν αγαπείς την ανυπαρξία και μπεις στην όντως ύπαρξη, είσαι μέγας άρχοντας, δεν φοβάσαι τίποτα. Έλεγε ένας νέος μοναχός, ένα γέροντα, «Γέροντα, γιατί το βράδυ, όταν βαδίζω μόνος στην έρημο, φοβάμαι?» Και του λέει ο γέροντας, «Ακμή ζεις, ακόμα ζεις, αυτό είναι το κακό. Αν ήσουν νεκρός, θα ήσουν λεβεντόπεδο, δεν θα φοβούσουν τίποτα, ας πούμε». Οπότε η κακομοιριά είναι ότι ζούμε, δηλαδή ζούμε την πρόσκαιρη ζωή. Όταν είσαι ανύπαρκτος, είσαι λεβεντόπεδο. Δεν ενοχλείς κανένα, ούτε σε ενοχλεί κανένας. Αλλά όλα σου κάνουν καλό. Γιατί, μα αφού είσαι ανύπαρκτος, κάτσε τώρα να διώξεις το ανύπαρκτο σου ή να σκοτώσεις τον πεθαμένο. Οπότε απολαμβάνεις από τώρα την Αγία Ζωή. Μια άλλη λογική. Εκεί μας φέρνει η Ορθοδοξία. Και εκεί δεν φτάνουν οι έξυπνοι, αλλά φτάνουν ταπεινοί. Οι μεγάλοι Άγιοι, και σας λέω ότι οι μεγάλοι Άγιοι, με τα μεγάλα ονόματα, Βασίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος, υπάρχουν σήμερα, όχι στα πανεπιστήμια, αλλά μεταξύ μόνο, στο πρόσωπο μιας γιαγιάς, ενός γέρου που περιμένει, που λέει δόξα τω Θεώ, και έχω γνωρίσει τέτοιους. Οπότε το θέμα είναι να διακρίνουμε πού είναι το χρυσάφι. Και εμείς ζητάμε τενεκέδες, πάση θυσία ζητάμε τενεκέδες και αφήνουμε το χρυσάφι να χάνεται. Και το χρυσάφι είναι η δύναμη του πνεύματος που καταργεί το θάνατο στον άνθρωπο. Οπότε λες, εάν τυχόν καλύτερα να είμαι αποτυχεμένος με καταργημένο το θάνατο, παρά πετυχεμένος καταδικασμένος, που το ζω από τώρα αυτό.
Γέροντα ευλόγησον, το όνομά μου είναι Ευάγγελος και είμαι από... έχω τη χαρά να είμαι από την Ελλάδα. Θα ήθελα να σας...
Δεν θα ήταν η χαρά να είσαι στην Αυστραλία?
Ναι, μεγάλη χαρά και αυτό, ναι, θα το έλεγα. Να σας πω, άκουσα πριν από λίγο κάποιο παιδί, μια κοπέλα, τώρα κάνω λάθος, να πω λίγο συγγνώμη, ότι μιλούσαμε για ευχή, για τη δύναμη της ευχής που είπατε, γέροντα. Ήμουνα 2001 με 2002 με το εκκλησιαστικό του Βόλου που έτυχε, τελείωσα το εκκλησιαστικό, και καθότανε κάποιος μοναχός σε ένα βράχο και είχε ένα κατοστάρι κομποσκίνη, και μου μπήκε ο λογισμός που τον έβλεπα και με άλλα παιδιά που ήμασταν, και τώρα θέλω, μπορείτε να μου λύσετε την απορία τώρα, ή έκανε προσευχή και δεν ξέρω, πρέπει να με διέβαλε. Τώρα, συγχωρέστε με, γέροντα, ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Συγχωρέστε με, μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Γιατί εκείνη την ώρα, με τα παιδιά που ήμασταν εκείνη την ώρα, περάσαμε, τον προσκυνήσαμε τον γέροντα, αλλά καθόταν και κοιτούσε το απέραντο γαλάζιο του ωκεανού εκείνη τη στιγμή, της θάλασσας. Και μας μπήκε ο λογισμός και λέμε, τι κάνει, κοιτάζει τη θάλασσα και κρατούσε το κουμποσκήνι και δεν ξέρω αν έκανε προσευχή. Και δεν ξέρω τι ήτανε. Γέροντα, συγχωρέστε με.
Λοιπόν, ας τα πάρει το ποτάμι όλα. Αυτό που αξίζει είναι η αλήθεια και η ταπείνωση που λέμε. Οπότε και την ευχή θα πρέπει να μάθουμε να τη λέμε σωστά. Ξέρετε, όλα μπορούμε να τα πλησιάσουμε με σωστό τρόπο ή μπορεί να πλησιάσουμε τα ομοιώματα όλων. Ομοιώματα ευσεβίας, ομοιώματα κατανήξεως, ομοιώματα ευχής, ομοιώματα ταπεινώσεως. Και λέγει ο πατήρ Πορφύριος ότι η ταπεινοσχημία είναι δαιμονισμός. Το να σου κάνω εγώ τον ταπεινό. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να αποκτήσουμε μια όσρηση πνευματική και να διακρίνομαι. Το ψεύτικο το αποφεύγω, απομακρύνομαι, δεν κρίνω κανένα και πάω στην αλήθεια, στην ταπείνωση, στον Άγιο ο οποίος με οδηγεί σε αυτή την ταπείνωση και με σώζει. Για αυτά τα θέματα, κάτι συγκεκριμένο που έχω να πω είναι συνιστώ ένα βιβλίο του πατρός Πορφυρίου, «Βίος και λόγοι Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου». Αυτό έχει μεταφραστεί στα αγγλικά με ένα άλλο τίτλο. Δεν ξέρω, με ένα άλλο τίτλο. Αυτό το βιβλίο είναι απλό. Μιλάει για τη ζωή του πατρός Πορφυρίου, ο οποίος πήγε στο Άγιο Όρος 12 χρονών. Έλεγε αυτή την ιστορία σε κάποιες μοναχές. Αυτές τα μαγνητοφωνούσαν και μετά από την κοίμησή του αρκετά χρόνια το εξέδωσαν. Αυτοί που ξέραμε τον πατέρα Πορφύριο, νιώθαμε ότι οι μοναχές είναι αξιέπαινες γιατί δεν έβαλαν ούτε ένα σίγμα, ούτε ένα νι δικό τους. Και είναι σαν να τον ακούς να μιλάει. Οπότε, αυτός ήταν ένα θαύμα, δηλαδή μια προφητική κλίση. 12 χρονών να πάει μόνος του στο Άγιο Όρος εν αγνία των γονέων του και είχε όλη αυτή την περιπέτεια και μετά είπε αυτό που σας είπα, θέλω να φύγω, να χαθώ, να μην υπάρχω, γιατί ένιωσε αυτό το θείο έρωτα. Οπότε η ζωή του είναι μια χαρά και αυτή τη χαρά μεταδίδει και στους άλλους. Διαβάστε το και θα δείτε ότι μας οδηγεί απλανώς στην ταπείνωση, στην αγάπη της αλήθειας, στην ευχή. Και είπαν κάποιοι Σέρβοι ότι μετεφράστηκε στα σερβικά και το έχουν πρώτο ανάγνωμα στην τράπεζα οι ρωμακαθολικές καλόγριες της Κροατίας. Ξέρετε, οι Κροάτες να διαβάζουν ορθόδοξο βιβλίο ή σαν να διαβάζουν εμείς τουρκικό βιβλίο. Οπότε, βλέπετε ότι οι καλόγριες ρωμακαθολικές, όταν βλέπουν αυτό, όταν διαβάζουν, όταν αναπνέουν καθαρό αέρα, όταν δέχονται τροφή υγεία, σου λέει, για να φάμε λίγο, να στερεωθούν τα κόκαλά μας, γιατί θα πέσουμε κάτω με τις ψευχές και τις ανοησίες. Οπότε, για να το διαβάσουμε εμείς, και νομίζω ότι μας δίνονται πολλά προβλήματα για τη ζωή που ζούμε στον κόσμο.
Γέροντα, την ευχή σας, ήθελα να ρωτήσω και να σας πω ότι στη σημερινή εποχή στην οποία ζούμε αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα, ίσως λόγους υγείας, οικογενειακά προβλήματα, στη δουλειά μας, μόνο το κόσμο φυσικά, και προσπαθούμε να κάνουμε στο καλύτερο ότι μπορούμε στη ζωή μας. Για να αντέξουμε, για να μπορούμε να αντέξουμε τα προβλήματα και ειδικά την υγεία, άμα κάποιος δεν έχει την υγεία του, άμα κάποιος έχει προβλήματα στο σπίτι του, άμα κάποιος δεν μπορεί έτσι να αντέξει όλα αυτά που περνάει στη ζωή του. Και εμείς προσπαθούμε να είμαστε κοντά στην Εκκλησία, να πηγαίνουμε τακτικά, επικοινωνούμε μαζί με τον Θεό, με την προσευχή, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, όλα αυτά που προσπαθούν να μας δώσουν δύναμη στη ζωή, αλλά καμιά φορά όμως δεν μπορούμε να τα αντέξουμε, να αντέξουμε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό μπορεί καμιά φορά να φέρει στεναχώρια, να φέρει καμιά φορά έτσι, κατάθλιψη, να φέρει και άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε. Και ακόμα εμείς προσπαθούμε, πηγαίνουμε στην Εκκλησία, κοινωνούμε πιο τακτικά, με τη κοινωνία, εξομολόγηση τα πάντα, νηστεία βέβαια, και ακόμα τα προβλήματα αυτά συνεχίζουν και μας κάνουν και αισθανόμαστε τελείως έτσι αδιάθετοι για τα πάντα, ενώ εμείς προσπαθούμε και πήγαμε στην Εκκλησία και να βρούμε πιο πολύ δύναμη από τον Θεό να τα ξεπεράσουμε. Και ίσως το ερώτημά μου απόψε είναι ότι πώς μπορούμε, παρόλο που προσπαθούμε με όλες τις δυνάμεις μας να είμαστε κοντά στην Εκκλησία και να επικοινωνούμε μαζί με τον Θεό και να λαμβάνουμε μέρος στη θέλη λειτουργία και να εξομολογιόμαστε και με τη θεία κοινωνία και με όλα αυτά που μας δίνει η Εκκλησία, που είναι τόσο όμορφα, πώς μπορούμε εμείς να παίρνουμε πιο πολύ δύναμη για να μπορούμε να αντέχουμε στη ζωή μας, να μην μας φέρνει στη στεναχώρηση, στη στεναχώρια, συγγνώμη, και που φέρνει πιο πολλά πράγματα όπως την κατάθλιψη κτλ. Για να μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στην οικογένειά μας, στην υγεία μας, όλα αυτά.
Αγωνιζόμαστε με στην Ορθόδοξη Εκκλησία και κάνουμε υπομονή. Νιώθει κανείς το εξής, όταν βρεθείς κοντά σε δάσκαλο, σωστό σου μαθαίνει σωστά γράμματα. Σας είπα προηγουμένως για τον πατέρα Πορφύριο, που νομίζω ότι είναι ένας δάσκαλος σωστός της πνευματικής ζωής. Αυτός ήταν πολύ φιλάνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα και μέσα σε αυτό το βιβλίο, διακριτικά αλλά ξεκάθαρα, κάνει κριτική κάποιας πλανεμένης αγωγής. Να κάθισε σε ένα σκαμνί που να έχει το ύψος που έχουν τα γόνατά σου, να στρέψεις το κεφάλι σου, να δεις που είναι η καρδιά σου, δεν ξέρω τι. Αυτό τα απλοποιεί τα πράγματα. Σου λέει να είμαστε αληθινοί. Οπότε όταν είμαστε αληθινοί προχωρούμε καλά. Τώρα, έστω ότι βρίσκομαι το σωστό δάσκαλο της πνευματικής ζωής μέσα στην Εκκλησία και έχουμε προβλήματα. Να έχουμε προβλήματα. Αν ο Θεός θέλει να έχουμε προβλήματα, θα πούμε ότι ένας γιατρός που νιώθει ότι πρέπει να μας δώσει μια φαρμακευτική αγωγή για πολύ καιρό, πρέπει να κάνουμε υπομονή. Και όταν κάνουμε υπομονή, ζώντας σωστά μέσα στην Εκκλησία, νιώθεις ότι ετοιμάζεται η παρηγοριά η οποία θα έρθει σύντομα. Θα έρθει οπωσδήποτε.
Καλησπέρα, Γέροντα. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Τα ελληνικά μου δεν είναι πολύ καλά, αλλά λένε ότι το φως τους μοναχούς είναι τους άγγελους και το φως του κόσμου είναι τους μοναχούς. Ήρθατε εδώ και έχουμε πολύ χαρά που σας βλέπουμε. Και την ερώτησή μου είναι ότι αν μπορείτε να έρθετε πιο συχνά να μας δει, να μας δώσει χαρά και πνευματική δύναμη.
Λοιπόν, κοιτάξτε, έλεγε προημερών κάποιος ότι οι μοναχοί να βγαίνετε γρήγορα, συχνά έξω. Αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε σωστοί ο καθένας εκεί που βρίσκεται και να κάνει υπομονή. Μετά είπα την εικόνα την εξής, ότι ένα σώμα εσμένει πολύ και είναι καθένας αλλήλων μέλη. Οπότε είναι μέλος του σώματος το χέρι, τα χέρια, τα πόδια, τα μάτια, τα αυτιά και αυτά έχουν μια αποστολή. Και υπάρχουν στο σώμα και κάποια μέλη που είναι οι ενδοκρινείς αδένες που εκρίνουν ένα ελάχιστο υγρό και αυτό το υγρό ρυθμίζει τη λειτουργία του σώματος και αυτούς τους ενδοκρινείς αδένες δεν χρειάζεται να τους δούμε. Δεν θα τους δούμε ποτέ, ούτε θα τους ακουμπήσουμε. Οπότε νομίζω και μέσα στο σώμα του Χριστού οι μοναχοί σωστοί είναι σαν ενδοκρινείς αδένες. Όταν είναι στη θέση τους και λειτουργούν σωστά, βοηθούν όλο το σώμα. Στη συνέχεια αυτό που θέλω για να τελειώσουμε να πω είναι εκείνο που είπα ότι επισκεπτόμενος στην Αυστραλία νιώθεις την ευλογία του Θεού με το ότι υπάρχει αυτή η λειτουργική ορθόδοξη κοινότης και έχετε τον Αρχιεπίσκοπο, τους Επισκόπους, τους Ιερείς, όλο αυτό το πλήρωμα το τόσο δυνατά πιστό, το τόσο πλούσιο. Οπότε δοξολογούμε το Θεό γιατί είμαστε Ορθόδοξοι σε μια χώρα ήσυχη και ξένη. Και αυτή τη χώρα πρέπει να τη δεχτούμε σαν δική μας και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σας ετοίμασαν αυτούς τους δρόμους και αυτά τα σπιτάκια και αυτήν την αρχιτεκτονική έχουν ανάγκη από τη χάρη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οπότε ζούμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, κάνουμε υπομονή, θα δεχτούμε τη χάρη και αυτή η χάρη θα μας οδηγήσει στην αλήθεια την οποία μόνοι μας δεν μπορούμε να βρούμε. Ευχαριστώ.
Νομίζω είναι περισσότερο από εμφανές ότι μετά από αυτή την πνευματική πανδεσία που μας έκαμε την χαρά και τη μεγάλη ευλογία ο Γέροντας Βασίλειος να αισθανθούμε απόψε, η ικανοποίηση και η ευγνωμοσύνη όλων μας είναι αυτονόητη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα όλους σας για την προσοχή σας και εκείνους που ζήτησαν το λόγο και μίλησαν και εξέφρασαν απορίες και πήραν απαντήσεις, αλλά και εκείνους που δεν μίλησαν. Διότι και αυτός που ακούει και διατηρεί τα λόγια που άκουσε στη μνήμη του και στη συνείδησή του, συμβάλλει ίσως περισσότερο από έναν ο οποίος για ένα λεπτό παίρνει το λόγο και συμπληρώνει ή ολοκληρώνει κάτι που ελέγχθη. Θέλω να εκφράσω εκ μέρους όλων σας και όλων μας τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη στον Γέροντα Βασίλειο, να τον παρακαλέσω να πάρει τις προσευχές μας, να τις μεταφέρει στο Άγιον Όρος και να μας ευλογούν από εκεί, για να μπορέσουμε να υπάρξουμε όπως ακριβώς μας βλέπουν κάθε φορά που έρχονται πνευματικοί άνθρωποι από το Άγιον Όρος και βλέπουν ένα ελληνισμό ο οποίος αγωνίζεται. Τουλάχιστον αγωνίζεται και αγρυπνεί. Μέχρι ποιου σημείου επιτυγχάνομαι, το ξέρει ο Θεός. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε και το ευτελέστερο εργόχειρο να γίνεται προσευχή. Τότε είναι βέβαιο ότι θα ζούμε στην άκρη του κόσμου από το Άγιον Όρος, αλλά με το Πνεύμα του Αγίου Όρους που απόψε μας ανέλησε όσο ήταν δυνατόν να αναλυθεί ο πράγματι φωτισμένος Γέροντας Βασίλειος. Αύριο φεύγουμε για το Σίδνεϊ και μεθαύριο φεύγουν πίσω μαζί με τον Σύνοδό του, τον πατέρα Ιερεμία Βαρυπάτη. Αυτή η επίσκεψη ήταν μια πραγματική ευλογία, διότι για πρώτη φορά από τις προηγούμενες που είχε έρθει, για πρώτη φορά πήγε μέχρι την Πέρθη και ομίλησε με κληρικούς, με τους μοναχούς μας και είχαμε συνάξεις ιερέων να θέσουν και αυτοί τα ερωτήματά τους, γιατί κάθε τάξη μέσα στην Εκκλησία, οι μάνες, οι πρεσβυτέρες, οι αδελφές, οι κοπέλες οι οποίες προβληματίζονται με τόσα καινούργια προβλήματα που έχει φέρει η ζωή, όλοι αυτοί είχαν την ευκαιρία και να τον ακούσουν και να τον ερωτήσουν. Λοιπόν, μετά από αυτή την τόσο ευλογημένη επίσκεψη, είμαι βαθιά ευγνώμονες στο Θεό πρωτίστως που τα έφερε έτσι. Σας αποκαλύπτω, όσοι δεν το μάθατε, ότι πριν από λίγους μήνες, παρολίγο θα είχε σκοτωθεί σε ατύχημα από την μοναξιά του που έχει πάνω από τη Μονή των Ιδύρων. Έχει ένα δικό του ασκητικό περιβάλλον και εκεί αποσύρεται όλη την εβδομάδα προσευχόμενος, διαβάζοντας, συγγράφοντας, και ένα βράδυ όπως πήγαινε στην Αγρυπνία κατεβαίνοντας είχε ατύχημα. Πώς σώθηκε ήταν ένα θαύμα. Τότε λοιπόν, μετά από εκείνη την οδύνη που περάσαμε όσοι εμάθαμε το ατύχημα, είχαμε απόψε αυτή την ευλογία και όλες αυτές τις ημέρες, τρεις εβδομάδες, να τον δούμε γερό και επί των επάρξεων. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε κάθε λόγο να είμεθα πολλαπλάσια ευγνώμενοι στο Θεό, αλλά και σε εκείνον ο οποίος δεν έλαβε υπόψη του τη μακρινή απόσταση και τους μόχθους που προϋποθέτουν όλες αυτές τις συναντήσεις, οι ακολουθίες, να συμπροσευχηθεί, να μοιράσει το αντίδρο και τον άρτο, να δει τον κόσμο και να απαντήσει σε οτιδήποτε ρωτούν όλοι εκείνοι που ενδιαφέρονται. Σας ευχαριστώ και εσάς για την προσέλευσή σας κατά αυτόν τον τρόπο και να ευχηθούμε σύντομα να έχουμε ξανά ανάλογη επίσκεψη, γιατί όλοι στηριζόμεθα και όλοι οικοδομούμεθα από ένα γνήσιο και αυθεντικό Αγιορείτη όπως είναι ο Πατήρ Βασίλειος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.